Algúns dos mellores muralistas do mundo participan dende hoxe no monográfico Pegadas no Muro, relatos e proxectos de arte urbana. É un curso de primavera da Universidade de Santiago de Compostela que se celebra na Facultade de Humanidades de Lugo. Analizará o impacto sociocultural e económico dun fenómeno artístico que está en auxe. Na nosa cidade, de feito, é moi evidente, xa que se está a converter nun auténtico escaparate de todo o talento que emerxe nesta disciplina. Miriam Cortés é unha das directoras do curso.
Varios dos artistas, ademais daqui da cidade, levaron nestes últimos anos varios, foron galardonados, tiveron varios premios, e precisamente pois por esa razón, non? E pola importancia pois que está a ter a arte mural, non solamente dende o punto de vista artístico, non, senón como tamén unha manifestación que implica tamén a diferentes sectores da sociedade máis local.
Ademais de docentes, investigadores, representantes das institucións e organizadores de certames de arte urbana en Galicia, intervirán neste curso destacados muralistas do ámbito nacional, como Diego As, pero tamén doutros países, mesmo de Latinoamérica.
Teremos, por exemplo, unha videoconferencia con artistas procedentes de Colombia, en este caso Mai Rojas, e tamén outros representantes da comunidade mexicana, por exemplo, como é a Adris, non? Coa que teremos hoxe unha videoconferencia pola tarde.
O curso continuará ata o venres.